Svaraður sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin. En seinni spurningin mín var þessi að ég tel skattstofnun að vera það veika að það sé ekki skynsamlegt að fara í þessar skattahækkanir vegna þess að það er tölulega staðreyndir á núna í aukalega frumvarpinu sín okkur það að það er koma þar um 6,6 milljarðar minna heldur var áætlun gert fyrir á einstaklingana og síðan aftur 2,5 milljarði á lögaðala, þar sem fyrirtækin landur sem standa mjög veikt um þessa mundir er samt ekki eftir á fyrir því í fjárlega frumvörpuna þar muni vera aukast 4,2 milljarða. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að það kom í skýrslu ríkisendurskoðunar sem hann vitnaði hér á hann að þá kom fram að það sést upp gagnrýni á það að það væri mjög óskýr skilaboð frá heilbrigðisráðuneyti til að mynda til Landspítalans að það væri mjög veikt eftirlit og aðhald frá stofnuninni og óskýr fyrirmæli um það hvernig er að bregðast við og það var hann sérstaklega bent á það að fyrirvarandi hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefði einmitt slegið af 152 milljónir í komugjöld án þess að gera ráðstafanir á móti. Þannig að því langar maður að spyrja háttvirtan þingmann það vegna þess að ég veit að hann er mikill áhugamaður að bæta aðhald í ríkiskerfinu hvort að hann taki ekki undir þær áhyggjur mínar að núna verða menn einmitt að setja þetta stífa aðhald til þess að einmitt stofnarnar haldi sér innan eðlilegra marka og fái þá bara rétt gefið upphafi og síðan verða þeir að halda sig innan fjárlaga. Ég held að það sé mjög mikilvægt á þessum tímum að allar stofnarnir fari einmitt eftir fjárlögum og síðan á lokum vil ég spurta háttvirtan þingmann það hvort hann telji það ekki skynsamlegt af því að nú hafa menn og það kom fram einmitt í máli á fundi í fjárlaganefnd að menn vera að þróa í ráðuneytunum eitthvað svona tilsjónarmannakerfi. Hvað finnst háttvirtan þingmannum það? Finnst honum ekki eðlilegt að þeirri brautir eru snúið og þeir aðilar sem geta ekki haldið sína fjárhagsáætlana fari þá bara inn í áminningakerfið og verið látnir hætta ef við getum ekki haldið stofnunum innan fjárlaga?
Háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson svarar andsvari öðru sinni.